Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Har du lyst til å dyrke egen mat, men mangler kunnskap, erfaring eller plass? I Dyrkingspodden så gir Cheryl og Hanne deg gode og praktiske råd for å komme I gang og for å lykkes med å dyrke egen mat, enten det I krukker, I hagen eller I en urban felleshage. Og Cheryl, hva skal det handle om I dag?
Jo, altså, hvis vi skulle ha fulgt den vanlige praksisen vår, så skulle vi jo ha snakket om hva du kan gjøre I februar. Og vi skal på et vis det, men vi har tenkt å gjøre det på en litt annen måte. Fordi at nå har vi tenkt at dette jo tida der kanskje det mange der ute som tenker at «Åh, det hadde vært så gøy å prøve å dyrke noen ting, men det har jeg aldri gjort før. Hvordan skal jeg komme I gang?» Og da tenker vi at februar den beste måneden til å ja, komme I gang med. Så vi skal rett og slett gå igjennom liksom de 5 punktene som vi tenker at dette må du ha tenkt igjennom for å komme best mulig I gang. At du har dette klart for deg, da har du større sannsynlighet for å lykkes enn hvis du ikke har tenkt igjennom det.
Absolutt. Og så kan vi jo si det at vi hadde en sånn «Hva gjør du I februar»-episode I fjor, altså I 2022. Så det går jo an å gå tilbake igjen og lytte til den, sant?
Ja, for de som kanskje litt mer viderekommende og vet at de vet hva de skal gjøre, men de vet ikke akkurat hva de skal gjøre I februar, de kan gå inn og lytte på den.
Helt ikke sant, nettopp.
Så, har vi sagt det? Så har vi sagt det, ja. Mm. Så, men disse 5 punktene som vi tenker at folk bør ha tenkt igjennom når de nå har liksom tenkt at ja, 2023, det blir året de skal for første gang dyrke sin egen mat, eller I hvert fall litt av sin egen mat. Mm. Hva tenker du det første de må tenke på?
Det første hvilket behov de faktisk har. Dette litt morsomt, fordi da... tema, så kjente jeg bare, yes, det dette vi snakker om I hobbykartnerskolen absolutt helt inn, behov, behov, behov og hun arkitektene med deg ikke sant, om du snakker indørs eller utendørs om det liksom, hva så, kjøkkenhagen eller, ja, så det behov og spesielt tenker jeg I kjøkkenhagen så det kjempeviktig, hvilket behov det man har for å dyrke, for jeg tror det veldig mange nybegynnere spesielt, eller når vi blir bitt av denne basillen så blir vi så gira at vi setter I gang med innmari mye, og ja, små frø tar stor plass, det blir store planter, så hva ditt beste råd til den som helt, helt nybegynner, til å, liksom, hva, til å avdekke behov, eller liksom vurdere behov, hva ditt beste råd der?
Da tenker jeg å prøve å tenke på hva en liker å spise selvfølgelig, men kanskje også tenke på hva man liker å spise sånn gjennom året, ikke bare akkurat nå I februar. For det jo ikke nå en sitter med de grønnsakerne skal spise, nå skal en planlegge for de grønnsakerne man skal spise. Og så tenker jeg at når man skal tenke gjennom det, så kan en bare som sånn undergreie tenke, ok, hva liker en å spise? Hva synes en kanskje av grønnsaker kan være litt dyrt å kjøpe I butikken. Det kan jo være en ting kanskje å ha en sånn vurdering på. Hvor tålmodig en på ting? Har en lyst til å Ja, altså det er jo mange forskjellige typer grønnsaker som det er relativt enkelt å skaffe, ikke sant? Men så er det noen ting som er litt vanskeligere å skaffe. Vanlige butikker har det kanskje ikke. Har du lyst på det litt mer eksotisk? Eller er du litt mer sånn, nei, jeg bruker poteter og løk og gulrøtter. Det er liksom det jeg bruker. Eller er det mer at du kunne tenke deg liksom, andre typer salater enn det de har i butikken, eller tomatillo, eller sånn, hvitløk, hvor avansert har du tenkt at du skal være? Prøv å tenke gjennom det først, og så lager jeg sånn en liste, og så tenker jeg de aller fleste av oss ender kanskje opp med noen sånne litt sånn vanlige ting, og så kanskje en eller to litt sånn avanserte ting. Og kanskje ikke lage den lista for lang i utgangspunktet.
Nei, og jeg helt enig, og et av mine sånn aller beste tips her, det å sette seg ned med noen kokebøker, og se på, jeg har kjøpt noen rene sånne grønnsakskokebøker, vegetar og sånn, og bare går inn der og ser hva har jeg lyst å lage, ikke sant? Og så ser jeg om det da er veldig avanserte ting, som nå er det jo lett for meg å si om jeg anser det som avansert eller nei, men sånn som fant en oppskrift på noen sånne spinatboller. Og det sånn, yes, det klart at spinat, som er en av de enkle tingene å dyrke både for nybegynnere og i vårt langstrakte land, så er det sånn, yes, det klart at det er virkelig en av de tingene jeg skal ha mye av i år, ikke sant? Sånn, å utnytte det. Så det å starte i ja, kokebøkene eller grønnsaksoppskrifter på nett, suverent.
Og så bare lage seg en liste, kanskje begynne med, kanskje bare skal ha to, tre, fire, fem. Altså, for det kommer litt an på hva du svarer på de neste tingene vi nå skal
Ja,
snakke om. For hva er
nettopp.
neste punkt på lista di, Hanne?
Neste, det er tid. Hvor mye tid har du? Og være ærlig på det. For det er veldig lett å sitte inne i februar og å, det har så lyst til ut og holde på eller å dyrke masse. Men det er tidkrevende, så er det noe med at man skal ha tid litt sånn jevnt over. For plutselig så kommer det som klassisk er at man har kanskje mye kapasitet eller tid i februar og mars. Kanskje, men så kommer påsken i april, og så begynner mai å komme med masse helger hvor du kanskje er på hytta, eller du kanskje blir invitert på jubileum eller sånn, og så plutselig så er det, ikke sant, så er det fellesferie. Ja. Det der å være ærlig på tid, det er kjempeviktig.
Og da er det sånn, kan jeg spørre meg selv, er det sånn at dette er noe jeg kan sette av tid til, kanskje en eller to ganger i løpet av hver helg? Er vi der? Eller er vi der at jeg kan en time, kanskje 2 dager i uka? Er vi der? Eller er vi sånn at dette har jeg lyst til å gjøre litt grann her på våren, litt grann ut på sommeren, og litt grann på høsten, men ikke så veldig mye mer enn det? Er vi der? For det vil bestemme hva slags type grønnsaker du kan ha.
Ja.
Hvis du er den siste sorten som helst bare vil gjøre litt grann på våren, og kanskje litt grann på sommeren, og så litt grann på høsten, da tror jeg kanskje potet er noe du kan vurdere. For det du må gjøre, du må selvfølgelig sette poteter, og så må du må sjekke at den har nok vann, og hvis det kommer mye ugress, ikke sant, at den ikke får det. Og så må du det vi kaller for hyppe, som det er jo litt sånn, du er ikke nødt til å hyppe veldig mye, det betyr å legge litt jord opp etter planten etter hvert som den vokser, men det er med på å hindre at de små potetene, de kommer etter hvert, at de får lys på seg, fordi at det får poteter lys på seg, så blir de grønne, og grønne poteter, de er giftige, så da kan du ikke spise de. Så det er en viktig grunn til at man prøver å legge jord litt oppå, sånn at potetene skal holde seg godt under jordsmonnet. Og så på slutten på høsten, så må du selvfølgelig høste de, ikke sant? Hvis du derimot tenker at nei, du har ikke lyst til å bruke så mye tid av gangen, men du kan heller gjøre litt tid ofte, da kan du kanskje ha sånne ting som vokser litt fortere og blir fortere ferdig, og så kan du så litt nye varianter av det. Det kan jo for eksempel være salat eller reddik eller ja, beter, altså mer sånn type ting, spinat som du nevnte. Men da er du nødt til å være der litt jevnlig, fordi at plutselig så har du noen snegler som kan begynne å spise på deg hvis ikke du passer på. De trenger vann ganske jevnlig og sånn. Så da må du i hvert fall kanskje bruke en time annenhver tredje hver dag, ikke sant? Så det er noe med å prøve å tenke litt igjennom hva slags tid du faktisk har lyst på. Er dette noe du skal gjøre alene, eller skal du gjøre det sammen med noen i familien? Og hvis du skal gjøre det sammen med noen i familien, er det sånn at de skal gjøre det samtidig med det, eller kan de utfylle det? Og det sånn at du har pekt på de, sånn at de bare må være med, da det ikke sikkert de kommer til å være til så mye hjelp. Altså, ja, ha en sånn liten vurdering på omfang av jobb og hvor mye du kan jobbe.
Mm. Ja, jeg helt enig. Og virkelig å være ærlig med seg selv og si hvor mye har du kapasitet til. Og der går du an å vurdere hvis du tenker at jeg har egentlig lyst til å dyrke ganske mye, men jeg har ikke så mye tid. Men jeg kan klare kanskje hver 14. dag. Så kan det være at du ikke skal dyrke i din egen hage. Altså, du kan ha litt i din egen hage, kanskje litt, ikke sant? Som du sa, poteter og en ting. Jeg tenkte umiddelbart på hvis du bare har, eller har litt lite tid, så jo flerårige planter, ikke sant? Sånn rabarbra og bærbusker og frukter og sånn, ikke sant? Det jo helt suverent i sånn måte. Men andelslandbruk jo suverent. Hvis, når du kommer til, hvis du har for eksempel litt tid annen hver uke, men du ikke har så stor kapasitet å følge opp alt hele veien. Ikke sant? Så det også en sånn. Og det henger også litt sammen med det tredje punktet, som handler om plass. Hvor stor plass har du? Ikke sant? For tid og plass henger litt sånn, ja, det på sett og vis litt sammen. For har du veldig stor plass, så krever det faktisk ganske mye tid hvis du skal dyrke på liksom en, hvis du har ett mål gressplen som du skal gjøre om til kjøkkenhaget, så tar det faktisk ganske mye tid. Så plass jo også en sånn ting man må vurdere, hvor mye plass man skal sette av til dette.
Mm. Og det klart på en veranda eller en terrasse sånn, så kan du absolutt ha en pallekarm eller du kan ha noe sånn isoporkasse du kan ha salat oppi eller du kan ha noen krukker som du kan ha tomater oppi etter. Altså, en kan absolutt dyrke ting på ganske liten plass også, men da det som du sier relativt overkommelig i forhold til tid, fordi at det vel eksponentiellt, det ikke det her når ting, ikke sant, jo større, jo mer ja, så blir det med både tid og plass, at det henger veldig nøye sammen. Og det fine med sånn andelslandbruk, jeg må bare si det som du nevnte i sted, jo at hvis du ikke vet så mye, så vil du jo automatisk få masse lærdom som andre har, ikke sant? De vil jo dele den kunnskapen de har, sånn at et par sesonger med å være der, så vil du jo kunne veldig mye mer selv, og kanskje tørre å dyrke mer selv også.
Mm. Absolutt, veldig. Og som du sier, altså, hvis man der en gang hver 14. dag eller sånn, så ser man jo hva som blir gjort, så det lettere å gjennomføre det samme i egen hage. Dessuten så det en, og det var en av grunnen til at jeg meldte meg inn i Kristiansand Anders Landbruk, det jo også dette med antall, som har litt dette med antall planter og sorter, ikke sant? Det har jo noe med plassen å gjøre. Og selv om jeg anser meg for å ha en ganske stor kjøkkenhage, sånn relativt stor kjøkkenhage i forhold til mange, så ser jeg at det en del vekster som tar ganske stor plass, som jeg har valgt da å ikke ha i min kjøkkenhage, fordi at jeg får tilgang til det i andelslandbruket. Så den kombinasjonen med å ha dyrke noe hjemme og noe der både kunnskap og fordeling av grønnsaker, tenker jeg.
Og så det jo en annen mulighet, hvis du for eksempel har hvis du har noen naboer som har en litt sånn stor hage som du ser at de ikke helt klarer å holde i hevd, kanskje det noen eldre mennesker som ikke helt klarer å vedlikeholde en sånn stor hage sånn som de gjorde før, så kan det jo være at de likevel kan dele sin know-how med det hvis du villig til å være med og jobbe litt, altså at du kan bli litt kjent med noen naboer, og så bytte litt plass mot litt kunnskap og litt hjelp i hagen. Så jeg tenker at det finnes muligheter for de som har lyst til å prøve.
Mm. Absolutt, absolutt. Men vi må si litt mer om dette med vi inne på dette med plass og antall sorter, fordi at, som vi sa litt sånn innledningsvis, at små frø blir fort til store planter. Så det også det å ha et bevisst forhold til hvor mye planter skal du ha til den plassen du har til rådighet. Hvor mye skal du dyrke frem? Skal du liksom ta mål av deg til å bli selvforsynt på få år? Eller tar du mål av deg til bare prøve deg litt frem og skal se litt hvordan dette går? Fordi at det lov. Jeg ser, ikke sant, det veldig mange som blir så gira, utvides, og så det jo da mange som får sånne, eller utvikler til å bli sånne markedshager, det jo fantastisk, sant? Men det ikke sikkert at det passer for alle, så det å starte i det små, tenker jeg, når vi først nå på den nybegynnerstadiet, at man ja, holder litt igjen, antall planter også, det tenker jeg også litt nyttig å tenke på.
Og da kan det være greit å vite at når du har kjøpt en pakke frø, så vil det gjerne stå på den hvor lang avstand, altså hvor mange løpemeter, når det står løpemeter, så betyr det at hvor mange meter med denne planten kan du få. Ikke sant? Altså hvis det står 300 frø, og det er nok til 7 meter, ja da vet du at de 300 frøene skal jo da liksom porsjoneres ut på 7 meter. Men det ikke sikkert at du har egentlig behov for mer enn 1 meter. Og så kan du spare de 6 meterne enten til senere i sesongen. Dette er jo typisk sånn reddik, ikke sant? Eller sånne ting. Så kan du enten ha det senere på året. Så kan du også legge de i frysen i et glass. Og så kan du spare de frøene til neste år. Eller du kan dele de med noen du kjenner. Sånn at det er også noe med mengden frø som gjør at mange har liksom litt lett for å tenke, men jeg må jo bruke opp pakka. Nei, du må ikke bruke opp pakka. Du kan godt vente. Og så har du på den andre siden, har du for eksempel squash, som du kanskje egentlig bare har plass til to av i en pallekarm. Sånn at en stor potte til en squash, ikke sant? Så da, hvis du da har en pakke med 20 frø, så ja, da har du squash i noen år, for å si
det. Ja, nettopp. Det er det som er så fantastisk også, at man trenger ikke så opp alt, men det er litt viktig å tenke på, ja.
For de som vil vite mer om frø, så har vi lavet egen episode på det også tidligere. Det går an å finne den. Men Hanne, videre på lista.
Jo, videre på lista. Da må man ta hensyn til egentlig så fysisk form, altså hvordan, altså hvor sterk man er, og hvor, om du vil bruke dette til å bli, komme i bedre form, liksom, for at mye kjøkkenhagearbeid kan være ganske tungt, sånn at det å bruke kjøkkenhagen som en del av ukens fysiske aktivitet er jo litt nyttig, men så kan det være at det er at enkle ting blir faktisk for tungt for en. Hvis man har kanskje noen problemer med rygg eller andre ting, så skal man ta litt hensyn til det også.
Ja, og da tenker jeg det er sånn, det er jo noen grønnsaker som krever litt mer gravarbeid, for eksempel enn andre, og da er vi jo inne på poteten, ikke sant, og den skal høstes. Hvis du gjør det manuelt, så kan det bli, det kan bli relativt tungt, ikke sant? Kan man alliere seg med noen da? Ja, kanskje det. Det er andre grønnsaker som ikke er like tunge, for eksempel type salat og beter og sånne ting. Så det å også ta hensyn til at, det fine med hagearbeid er jo at man kan ofte legge opp til at ikke det skal være så tungt, men da må man gjerne gjøre liksom litt og ofte i stedet for å ta skipp og tag. For med en gang du skal temme skipp og tag i haven, så må du gjerne ta litt tyngre tag. Så for eksempel det med luging, det å ta det når det er lite og ofte, ikke sant? Da er det lett å gjøre det, mens når, hvis det har liksom etablert seg og begynt å vokse og bli litt stort, så er det plutselig en tung og stor jobb. Så ja, det henger også litt sånn sammen med hvis formen gjør at man må være litt forsiktig, så er det fint hvis man kan kompensere med å heller være der litt oftere og følge med litt tettere på det, enn hvis man bare skal ta et skipp og tag i ny og ned.
Ja. Og da kan man jo også tenke på hvordan man etablerer kjøkkenhagen, fordi at det kan jo være at det å bygge opp enten pallekarmer opp i en sånn høyde at du kan sitte på kanten og luke, så kan det avlaste litt også, enn at man skal enten stå sånn bøyd hele tiden, eller man er på kne, og ja. Sånn at man kan legge forholdene til rette litt også, men man skal ta hensyn til helsa si, men da kan jeg komme med et råd som jeg virkelig anbefaler nå når vi er i februar, fordi jeg merket i fjor en vesentlig bedre, at alt var vesentlig enklere, fordi at jeg hadde trent styrketrening regelmessig gjennom vinteren. Så da våren kom, så var jeg mye sterkere enn jeg har vært tidligere, fordi at jeg har ikke vært så flink til å trene en del år. Sånn er det bare, og det er det bare å være ærlig på. Men så kjente jeg i fjor, eller begynte for et par år siden, men spesielt i fjor så klarte jeg liksom regelmessig å trene styrketrening cirka 3 ganger i uka. Og det fikk jeg igjen for når jeg kom til sommeren. Så det kan jeg absolutt anbefale å begynne, holdt på å si, den fysiske hagesesongen, begynne den innendørs, og tenke at hver gang du tar og løfter vekter, så tar du spadetak, liksom. Dette for hver vekt, hver gang du liksom, det svir i musklene, så når du trener styrketrening, så blir det enklere å jobbe i hagen til sommeren.
Og det kan jeg understreke på fordi at jeg ikke ligger flink til å trene styrke, sånn at jeg føler at det blir en sånn der potetsekk hver vinter, og så når jeg kommer i gang på våren, så går det straks litt bedre. Men det klart, jo eldre en blir, jo tyngre jo det for hvert år, så jeg kan, det høres veldig fornuftig ut akkurat det der med litt styrketreningen imellom, så kan en bare huske på at en gjør det for en grunn hvis en synes at det litt demotiverende. Ja.
Ja, og da slipper man unna de der liksom kinkige sånne strekkskader, så når man starter sånn ivrig på våren, så bare, au, ikke, ja.
Ikke sant? Helt riktig. Ja.
Så det var den fjerde, og det siste, det jo da det femte punktet, det handler jo da om å akseptere at man blir skitten på hendene, på knærne, og ansiktet, og
litt sveit.
Ja, og litt sveit, ja.
Og det klart at du kan bruke handsker for de som synes det litt ekkelt å ta i jorda, eller ekkelt å ta i kompost, eller ja, en vet liksom ikke helt hva en putter fingrene ned i når en kommer ned i jorda, ikke sant? Hva der av meitemark og snegler og maur og, altså, det jo insekter der nede, det skal det jo være. Og det klart hvis en synes at det i seg selv kan være litt avskrekkende at en ikke har så lyst, så kan en selvfølgelig bruke noen gode handsker, så vil det hjelpe. Ulempen med handsker jo at du får liksom ikke helt den der kontakten med plantene og rødderne og jorda og sånn. Så jeg velger stort sett å ikke bruke det, annet enn hvis jeg vet jeg skal ta litt sånn skikkelig ekle ting, da bruker jeg handsker. Men en må liksom være litt forberedt på det, og så kan en jo se på det litt som eksponeringsterapi. Altså, jo mer en gjør det, jo lettere blir det stort sett. Hvis noen for 10 år siden hadde sagt til meg at jeg ville gå nesten sport i å klippe snegler, så hadde jeg bare sagt at nei, det kommer ikke på tale. Ikke det hele tatt. Så jeg drev med sånn avliving av snegler, som jeg synes var liksom innenfor min begrensning. Og så leste jeg at det jeg bedrev var direkte dyreplageri, og etterpå det så begynte jeg å klippe. For jeg tenkte, ok, det meg som tar livet av de, derfor jeg i hvert fall gjør det på den mest humane måten. Så da har jeg gått opp til klipping, for det skal være det beste. Ja. Så, men at det noen kan synes at kanskje det noen litt sånn ekle ting. Det klart, har du det i potter på en terrasse, så slipper du unna det, men det klart da får du heller ikke den samme levende jorda på samme måte som du gjør ut i en hage. Så det å prøve å få til at den kan ha insekter, altså vi gjør jo mye av dette, vi jo avhengig av insekterne også for å både skape god jord, men ikke minst i forhold til pollinering, altså bier og humler og sånne ting, så har du litt sånn, synes jeg litt ekkelt med insekter, jobb med det.
Ja, jeg tenker også det, og for all del, jeg skal ikke på noe som helst vis bagatellisere det, fordi at jeg skjønner veldig godt, hvis du er helt nybegynner og ikke har gravd i jorda, så er det klart at dette er litt ekkelt og litt sånn, og for eksempel for veldig mye av det markedsmateriellet som vi blir presentert, det jo veldig sånne vakre bilder med planter uten, nesten uten insekter, og ikke noen som har spist på noe, ikke sant? Det liksom alt ser litt sånn rosenrødt ut når vi ser sånn markedsmateriell, og en del bloggere på Instagram eller på Facebook og sånn, så veldig ofte så ser man litt sånn glansbilde, sånn lite utsnitt av glansbilde, ikke sant? Men hagen, kjøkkenhagen og hagen for øvrig jo ikke sånn. Og paradokset jo at altså for at plantene skal ha det bra, så må det være liv, ikke sant? Det må være andre insekter. Naturen i balanse når det et rikt dyre- og insektsliv sammen med plantene. Sant? Så det noen som spiser litt, og så det noen som i jorda, så det, ikke sant? Så noen som vandrer, ikke sant? Det noe med at det livet der, det en del av naturen, sånn at det må vi, som du sier, eksponeres for å akseptere, og så det klart at hvis altså får du utbrudd, så det en helt annen sak, så at nå snakker vi om den naturlige kretsløpet, men det som noen som skal huske på, jeg også jobber jo, altså jeg jobber vekselvis med handsker og ikke, men så jeg tenker også at du skal alltid ha et par gode handsker, fordi at, altså av og til så det som best å bruke når man skal gjøre ting, men jeg også helt enig at du mister litt kontakten med jorda, men det beste med å av og til jobbe med, altså virkelig bevisst jobbe uten handsker, det for det første, med vanntesten, pekfingertesten, den kan du ikke gjøre med hansker. Stikke fingeren i jorda for å kjenne etter midt på sommeren, sånn, det liksom, det fuktig nok, eller må jeg vanne? Ikke sant? Den må du, den kan du gjøre med pekfingeren. Stikke fingeren i jorda, bokstavlig talt, og kjenne etter på fingertuppen, når du liksom klart å stikke den så langt ned du kan, og så kjenne på fingertuppen. For hvis det tørt og varmt, da må det vannes. Hvis det sørpete og kaldt, iskaldt, da det for mye vann. Men hvis det kjølig og lett klebrig, det akkurat passe. Og det sånn, den må man gjøre. Og da får man det som var poenget mitt. Og det at du får jordkontakt for litt av jordkontakten. Det finnes jo bakteriekulturer i denne jorda. Det jo forskere som har funnet ut at det gjør, at disse bakteriekulturene de samme som finnes i enkelte antidepressiva. Og det at vi har, at vi mennesker har distansert oss fra naturen over liksom over ganske lang tid, i hvert fall moderne mennesker, ikke sant, har distansert seg, tror jeg kanskje litt av ja, altså vi har gå tilbake og begynne å jobbe, altså jobbe i kjøkkenhagen og jobbe med jorda og få jordkontakt, det tror jeg kan være en måte å jeg håper det en det jo en lykkepille i seg selv det å jobbe med jorda, så sånn at det att se på det både som mestrings eller sån vad du kallade det för nå exponeringsterapi men det är också lyckepille så att det att inte se på det som skittent eller äckelt men se på det som naturligt och värdefullt det ja det är mitt lilla hjärte lilla hjärtebarn
så tänker jag hvis en kan klara att aktivera nysgjerrigheten lite Mm. Så tror jeg både at den kan ha litt undring over denne fantastiske jorda som kan gi oss mat. Det tror jeg kan kanskje være en sånn, en, hvis en kan ha den vinklingen på jorda, i stedet for at den, som du sier, noe skittent og ekkelt og sånn, så tenker jeg at da vil en få et helt annet forhold til jorda. Og så er det noe med at, det klart, Hvis du plutselig tar hendene opp i noe som viser seg å være nesten midt i en mørtue, det jo ingen som synes at det veldig gøy. Men da det bare å slippe det og flytte seg litt unna og liksom få det litt vekk fra fingrene og sånn litt sånn fort. Og så betyr jo det at den må ha øynene med seg. At den også bruker øynene. Så den der nysgjerrigheten og at den liksom litt observant på hva den har rundt seg, det sannsynligheten for at den opplever sånne ting veldig, veldig liten. Så jeg tenker at jeg må bare være klar over at at den kan få noen sånne små overraskelser innimellom, og så bare trekk pusten dypt, og så går det over, fordi at de er der, det er der av en grunn. Altså alt fra sånn type sopp og mikroorganismer vi ikke kan se omtrent, spindelsvev, edderkopper, altså marigullhøner og lus, og, altså alt har liksom sin ting i dette kretsløpet. Og vi er helt, det er livsviktig for oss. Vi bare har ikke helt skjønt det. Sånn at,
vi har distansert oss fra det. Kanskje de siste par generasjonene har gjort det. Det jo derfor det så viktig å komme tilbake til dette. Og både forstå det og verdsette det. Og jobbe for å forbedre det. For tenk, det noe sånt som en kom siste gang jeg så på Statistisk sentralbyrå også, fant jeg ut at det cirka 1,7 millioner husstander i Norge med en stor del, eller altså en eller annen form for hagefleck. Altså, det liksom eneboliger, rekkehus, småbruk, hytter, ja. Sånn? Noe sånt som 1,7 millioner. Hvis vi klarer å få 1,7 millioner husstander, det jo, vi kan jo ikke ha noe mindre mål enn det. Neida. Men ikke sant? Når 1,7 millioner husstander tar vare på jorden og tar vare på naturen og skaper mangfold, det jo da vi kan liksom, det da vi snur den der, den distansen som vi kanskje har skapt de siste par generasjonene ved at vi ikke har hatt det fokuset som vi har nå, men nå begynner det så mange nå begynner denne snøballen virkelig å rulle, fordi at det så mange som nå begynner å skjønne viktigheten av dette. Men da når vi kommer tilbake, liksom, det masse, ikke sant, tenker liksom, da, når vi begynner å tenke stort, men tilbake da, til hver enkelt av oss som hageeier, så må vi altså takle, tåle og få skitt på fingrene, bokstavlig talt, og akseptere det og verdsette det.
Mm. Yes. Og så tenker jeg at som nybegynner, så vil jeg bare gi et siste råd, Og det å tørre å prøve. Ikke være så redd for å feile, for det lover jeg deg at du kommer til å gjøre. Det gjør vi alle sammen i hagen, og ofte det ikke din feil engang. Det kan være været. Altså, det kan være helt andre ting som gjør at ting ikke lykkes. Men ved å tørre å prøve, så gjør en seg noen erfaringer, og så lærer en av det. Så den der nysgjerrigheten og å lære, det tenker jeg kanskje, hvis jeg skulle liksom gi ett råd, i tillegg til disse her fem punktene vi nå har vært igjennom, så tenker jeg at det å tørre, det den som intet våger, intet vinner. Og det jo superkult når man kan sitte der med sin egen squash, eller sin egen salat, eller sin egen, ja, hva det nå måtte være.
Ja, det, jeg synes det et så fantastisk punkt å avslutte med. Så ja, jeg helt enig med deg. Jeg kan nesten ikke vente.
Nei, og så kan...
Sommeren der, og vi kan gjøre akkurat det. Sitte
det
der
kan vi gjøre.
Og nyte de fantastiske grønnsakene.
Så kan vi jo si til disse nybegynnerne der ute da, at hvis du har noen spørsmål, så det jo bare å stille de til oss. Vi svarer etter beste evne, og vi å finne på både Facebook, og på LinkedIn, og på Instagram. Så kan det være at vi har noen andre episoder også som dere kan ha glede av, men vi svarer som sagt også gjerne på spørsmål. Vi synes det veldig hyggelig, og faktisk også litt lærerikt for oss selv når vi får spørsmål. Så det oppfordrer vi deg gjerne til å gjøre.
Absolutt, og kom, hvis det noe som du ser at vi ikke har snakket om tidligere, hvis du nysgjerrig og begynner å gå inn og lytte til tidligere podcaster, og så det tema som du synes vi ikke har snakket om, send det også til oss, fordi at da setter vi det opp på lista.
Da, Hanne, vi fremdeles på sånne 14-dagers frekvens, så vi høres igjen om 2 uker.
Ja, det gjør vi.
Så går det med 7-milstøvler mot våren, altså. Så nå det bare å kjenne det kribler.
Ja, det fantastisk, det fantastisk. Det bare å glede seg.
Da høres vi. Takk for
det. Det gjør vi. Tack för nu. Ha det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.